បោះលោកអ្នករួមផ្សំនឹងជំរឿនបាត់ភ្លេងបែបធម្មជាតិនិងការតុបតែងតាមលក្ខណៈបុរាណនឹងជួយស្ដារភាពស្រស់ស្រាយរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ស្រស់ខ្លា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាជាបាកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
លោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ1រោចខែមករាឆ្នាំរកានៅប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមជូនមេដិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃកោជបប្រតិកម្មករណីរីគុណថាកោជបខ្វះឯករាជ្យភាពកម្ពុជាបង់ក្លាដេសព្រមព្រៀងគ្នាលើឯកសារ11ចំណុចអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពុំទាន់មានភាពធូរស្រាលនាំឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយោធានៅកូរ៉េខាងត្បូងឆាប់ចាកចេញពីប្រទេសនេះតុលាការកំពូលហុងដូរ៉ាស់បញ្ជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញតាមបណ្ដឹងបកប្រឆាំងតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹកស្ដាក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រតិកម្មទៅលើមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលវាប្រហាមកលើស្ថាប័នកោជបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងយុត្តិធម៌របស់កោជបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះកោជបបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់សាធារណជនមួយចំនួនមកលើកោជបគឺជាល្បិចកលដែលខ្មៅកខ្វក់ក្នុងបំណងបំផ្លាញទំនុកចិត្តសាធារណមតិលើដំណើរការចាំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខកោជបក៏បានពន្យល់ផងដែរអំពីជំហររបស់កោជបថាកោជបបានកំណត់មេគារួចជាស្រេចហើយទោះជាសមាជិកមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយគឺកោជបនៅតែប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដំណាភិបនិងយុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតកោជបបានបញ្ជាក់គោលការណ៍ធំបំផុតរបស់កោជបគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយសំឡេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងដំណាភិបបំផុតលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Netflix បានហៅប្រតិកម្មរបស់កោជបថាហាក់ដូចជាលឿនពេកសម្រាប់រូបលោកបើទោះបីមានទំនុកចិត្តលើសមាជិកថ្មីតែអ្វីៗត្រូវរងចាំមើលនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
តាមពិតកោជបមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេរឿងការរិះគន់តាមបណ្ដាញ Facebook ណាព្រោះឲ្យអត់ផ្លូវការចង់និយាយណាការរិះគន់ហ្នឹងជាបច្ចេកទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយមួយហ្នឹងណាអស់មកប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតយើងគិតមើលទៅថាទោះបីជាសមាជិកកោជបថ្មីដែលចូលចំនួនសមាជិកកោជប3នាក់ដែលអតីតគ្រូជាតិណាយើងគិតថាសមាជិកហ្នឹងក៏យើងមើលទៅអាចទួលយកបានដែរហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពផងក៏ជាប្រមាណទេជាក់លាក់ទេអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តការងារទីទៀតណាបាទហើយយើងនឹងតាមដានមើលតើការងារគាត់ហ្នឹងវាបំពេញតាមច្បាប់ឯកការប្រតិរិទ្ធក៏ជាបោដែរយ៉ាងម៉េចបាទ
កាលពីចុងខែវិជការសមាជិកក៏ជាបោ3រូបមកពីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីតុលាការរំលាយបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះទាំងលោកគួយប៊ុនរឿនលោករងឈុននិងលោកស្រីតៃម៉ានីរុងចាក់ចេញពីមុខតំណែងដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកគេមិនអាចបម្រើការងារទៀតបានទេដោយសារឆន្ទៈរាសម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លានអ្នកដែលត្រូវគេបំបត្តិដែលពួកគេថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរបើពួកគេនៅតែបន្តការងារទៀតនោះក៏ជាបោថ្មីកាត់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលនេះធ្វើឡើងដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនឋានៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាឋានៈជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ្រទេសកម្ពុជានិងបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃនេះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការចំនួន11ចំណុចសម្ដៅពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជារបស់លោកស្រីសេកហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលត្រូវគេហទំព័រព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះរវាងលោកស្រីហាស៊ីណានិងសម្ដេចហ៊ុនសែនឯកសារទាំង11ដែលក្នុងនោះមានដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកស្រីសេកហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍដែលជារិទ្ធិភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2030អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី model សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នចំណុះក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មចម្រុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថាប័នលើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញវិនិយោគរវាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍការវិនិយោគបង់ក្លាដេសអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍អនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវារីវប្បកម្មនិងនេសាទអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិរក្សប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមបូជនីយដ្ឋានសង្គ្រាមនិងកេរដំណែលសង្គ្រាមអនុសារណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវរវាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របង់ក្លាដេសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបង់ក្លាដេសគូរំលឹកថាលោកស្រីសេកហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានមកដល់កម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញទស្សនកិច្ចនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌មានភាពទន់ខ្សោយណាស់ក្នុងការពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែកត្តិនរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ច្រានចោលករណីនេះលោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017រកឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌មានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការការពារជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារប្រព័ន្ធយុតិធម៌ខ្វះធនធានមនុស្សនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងបើគ្មានការផ្ដន់ទាទោគឺគ្មានការការពារក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាសំណុំរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានបិទបញ្ចប់237ករណីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ចុងឆ្នាំ2016ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាស្ត្រីជាង 40% ដែលតុលាការសម្រេចបិទសំណុំរឿងបានត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយប្តីឬដៃគូវិញនិង 20% តុលាការសម្រេចបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងដោយការលែងលះគ្នាឬរស់នៅបែកផ្ទះគ្នាប៉ុន្តែពុំមានបណ្ដឹងព្រមតន់ប្រឆាំងជនល្មើសនោះទេមូលហេតុជនរងគ្រោះសម្រេចបញ្ចប់សំណុំរឿងអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាសម្ពាធគ្រួសារជំនឿសាសនាភាពក្រីក្រការខ្វះខាតធនធានមនុស្សនិងអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជាដើមរបាយការណ៍នេះបន្ថែមថាតួលេខជាង 2/3 ករណីជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាត្រូវបានអាជ្ញាធរលើកទឹកចិត្តឲ្យរួមរស់ជាមួយគ្នាវិញដោយប្តីជាជនល្មើសគ្រាន់តែទទួលការស្តីបន្ទោសអំពីការប្រាហិង្សាក្នុងគ្រួសារចំណែកឯប្រពន្ធជាជនរងគ្រោះត្រូវបានស្តីបន្ទោសបន្ថែមអំពីការរអ៊ូរទាំច្រើននិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដៃគូរបស់ខ្លួនទៅវិញលោកស្រីណាលីពីលោកនាយិការងផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការមឹងម៉ាត់និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកស្រីបន្តថាករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតិចតួចបំផុតត្រូវបានជំរុញជំរះដែលជាសញ្ញាអវិជ្ជមានចំពោះជនល្មើសដែលមិនខ្លាចវិធានការផ្លូវច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាជនល្មើសប្រហែល 1/3 ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតិចជាង2ឆ្នាំនិងច្រើនជាង 1/4 នៃអ្នកទោសនោះត្រូវបានព្យួរទោះបីយ៉ាងណាករណីតិចតួចត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសដាក់ពន្ធនាគារលើសពីទោសអបបរមាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌មានភាពទន់ខ្សោយចំពោះការដោះស្រាយសំណុំរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកអះអាងថាក្រសួងយុតិធម៌លើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះឲ្យប្តឹងមកស្ថាប័នតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសជនល្មើសតាមផ្លូវច្បាប់
យើងលើកទឹកចិត្តមិន ឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែរប្រព័ន្ធនេះគឺជាបទមួយព្រមទាំងណាដោយមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ហើយការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលរំលោភទៅលើការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដោយសមត្ថកិច្ចណាគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់ទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់លោកចិនមលិនបន្ថែមថាក្រសួងយុត្តិធម៌ខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយមានការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងវេទិកាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះអំពាវនាវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធឬអនីតិសង្វាសជនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតែយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូសន្និដ្ឋានថាបច្ចុប្បន្នការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជាពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយជនរងគ្រោះជាស្ត្រីមានជម្រើសតិចតួចក្រៅតែពីសម្រាប់ចិត្តរួមរស់ជាមួយប្តីក្នុងស្ថានភាពហិង្សាអង្គការលីកាដូអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរត្រូវចាត់ទុកថាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយត្រូវជួយផ្តល់សេវាជួយស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យបានឆាប់ពីខ្ញុំធូវីរៈប្រជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
លិខិតចំហមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយបានចែកចាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដោយសមាជិកសភា153រូបមកពីប្រទេសចំនួន23លើពិភពលោកបានដាក់លក្ខខណ្ឌ4ចំណុចលើបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក្នុងនោះត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាទម្លាក់ចោលបទប្រកាន់នយោបាយលើតំណែងរាជទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលិខិតរបស់អ្នកតំណែងរាជមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នានោះមានប្រទេសនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងរួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកានេះដោយបានរៀបរាប់ជាច្រើនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាថាបានដាក់ដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ហើយលិខិតបានទទូចថានៅសល់តែប្រមាណខែទៀតប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតសភាថាតើប្រព្រឹត្តម្តេចកើតបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យសម្លេងប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសចូលរួមនោះក្នុងនោះនៃពួកគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតគឺគ្មានន័យឡើយលិខិតរបស់សមាជិកសភាក៏បានលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចដូចនេះដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទម្លាក់បទចោទទាំងឡាយប្រឆាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងអស់ជាបន្តនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមោឃៈសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្ដារឡើងវិញនៅទួលនីតិមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងថ្នាក់មូលដ្ឋានទុកជាមោឃៈវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធានាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយប្រព្រឹត្តដោយត្រឹមត្រូវចូលរួមដោយស្មារតីនិងដំណាភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះថាជាក្រុមមនុស្សមិនស្គាល់តម្លៃប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពលោកថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមិនគួរប្រាស្រ័យមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
វាមិនអាចទៅរួចទេច្បាប់កម្ពុជាក្នុងឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាมันមានជនណាមួយមកជាតិចែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបានទេបាទសភាអស់លោកប្រមាណ100ប្រទេសក៏ដោយក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសមួយមួយដែរมันអាចសភាប្រទេសមួយទៅត្រួតពិនិត្យត្រួតត្រាប្រទេសមួយទៀតទេអានឹងសូមជំរាបឲ្យគាត់យល់អំពីច្បាប់ផងស្អីវាគ្មានសិទ្ធិអីមកដាក់ផងអានឹងណាវាមានសិទ្ធិអីមកដាក់តនកម្មកម្ពុជាកម្ពុជាធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមានជាពីនប្រទេសណា
បន្ទាប់ពីបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់របស់បកនេះក៏ត្រូវបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែរករណីនេះសភាអន្តរជាតិសភា IPU មាន173ប្រទេសបានចាត់ទុកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនៅតែជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកខុសច្បាប់បើពំនោះទេកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនិងបិទកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ខ្លួនជាមិនខានការថ្លែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការនាំជ្រូកចូលដោយអាណាធិបតេយ្យពីប្រទេសជិតខាងនិងផលប៉ះពាល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកដោយសារតម្លៃជ្រូករស់ធ្លាក់ចុះលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ខណៈតម្លៃសត្វជ្រូករស់ធ្លាក់ចុះនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានាឆ្នាំ2017នេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកសិករចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអះអាងថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះការហូរចូលជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងមកកម្ពុជាទេនោះកសិករនឹងប្រឈមការបិទកសិដ្ឋានការចិញ្ចឹមជ្រូកជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខានលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នការនាំចូលជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករលោកស្រុនពៅបន្តថាការប៉ះពាល់នេះដោយសារតែតម្លៃជ្រូករស់នៅទីផ្សារកម្ពុជាមានតម្លៃទាបមានលំហូរជ្រូកខុសច្បាប់ច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមប្រធានសមាគមរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះការចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជានឹងប្រឈមបាត់ទ្វារជាមិនខាន
ការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងនេះគឺថាបានពាក់ព័ន្ធគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គាត់ចិត្តបណ្ដាច់បណ្ដោយនាំឲ្យមានភាពសេរីបើនៅតែធ្វើដោយសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកសិករយើងនឹងបិទមិនដាល់ហើយចុះ ់បើដើម្បីឲ្យកសិករនោះគឺសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសគាត់ត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវតែជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមរឹងមាំឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ដួលរលំដូចសប្តាហ៍
លោកចេតភិរមអនុប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានលើកឡើងដែរថាកសិករបានជួបវិបត្តិតម្លៃជ្រូករស់គឺតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះការជួបវិបត្តិនេះដោយលោកអះអាងថាដោយសារការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់មានការកើនឡើងបែបអនាធិបតេយ្យហើយថែមទាំងមានតម្លៃទាបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករលោកចេតភិរមបញ្ជាក់ថាវិបត្តិទាំងនេះមិនប៉ះពាល់តែកសិករនោះទេតែវានឹងប៉ះពាល់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុន CP កម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនគប់គង់សត្វជ្រូកនៅទីផ្សារកម្ពុជាលោកមុតពិសិដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរពីការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ដូចជាកសិករផងដែរការនេះលោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីវិបត្តិនៃការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់ជ
ំរុញពលឲ្យស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយគ្រប់ស្កាត់នៅបញ្ហាដែលនាំចូលខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យតម្លៃនៅក្នុងស្រុកយើងបានកើនឡើងធ្វើឲ្យផលចំណេញទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងកសិករទាំងអស
់ជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកស្រីសុទ្ធវណ្ឌីជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមកពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2016ការលក់ចេញសត្វជ្រូករស់មានតម្លៃគួរសមតែនៅឆ្នាំ2017នេះការលក់ចេញមានតម្លៃទាបដែលធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនបានបិទកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាបណ្ដើរហើយកសិករចិញ្ចឹមជ្រូករូបនេះគូបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់អ្នកស្រីវិញក៏អាចប្រឈមការបិទទ្វារផងដែរប្រសិនបើតម្លៃជ្រូកនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃនោះ
ខ្ញុំពពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងការយើងនាំចូលហ្នឹងសូមឲ្យកាត់បន្ថយតិចទៅព្រោះអីប្រជាជនរដ្ឋពិបាកណាស់មិនដឹងទៅស្រែកប្រាប់ពីណាទេរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះឲ្យដល់ដំណាក់កាលមួយឆ្នាំជាងឯងដែលមានចំណូលចូលហ្មងហ្នឹងតែនៅតែមួយឆ្នាំទៀតងាប់អត់មានដីខប់ទៅហ្មងហ្នឹងលក់ដីស៊ីបដាយណា
ចំណែកស្ត្រីកសិករមួយរូបទៀតមកពីខេត្តកណ្ដាលគឺអ្នកស្រីមនណារីក៏ជួបវិបត្តិជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃនេះដែរការនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់ការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ឲ្យខាងតែបាន
ពីនាងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយទប់ស្កាត់ដែលជ្រូកនាំចូលពីវៀតណាមឲ្យកាត់បន្ថយឲ្យពួកខ្ញុំជាកសិករនេះបានរស់ផងបើតែអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្លាប់និយាយទៅស្លាប់ហ្មងមិនបានអាចរស់តទៅទៀតរាល់ថ្ងៃវាចិត្តទេចិត្តដាច់ខ្យល់ទេនៅតឹកតឹកទេបើថាគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ញុំដាច់ខ្យល់ហើយខ្ញុំចង់ស្នើទៅសម្ដេចជួយឲ្យក្រសួងនឹងជួយសហការធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនាំចូលនឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវ
បើតាមសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាកសិករប្រមាណ 50% ទៅ60% បានបោះបង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដោយសារកំណើនការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមមានការកើនឡើងតាមសមាគមដដែលការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមានប្រមាណ1500ក្បាលទៅ1800ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខណៈកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់សត្វជ្រូកនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាមានប្រមាណ6000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាពលករណីចំនួន2នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាជុំជោគជាតា
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះស្ត្រីពលករខ្មែរ2នាក់ដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះនោះរួមមានពលករនីឈ្មោះលឿងធីតាអាយុ30ឆ្នាំមកពីខេត្តក្រចេះបានធ្វើដំណើរទៅម៉ាឡេស៊ីដោយខ្លួនឯងនិងបានធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបានឈប់ពីការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ពលករនីមួយរូបទៀតឈ្មោះមេងក្លីអាយុ23ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលនាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើការជាអ្នកបោះសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ2015តាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយនៅកម្ពុជានាងបានស្នើសុំស្ថានទូតជួយទាមទារប្រាក់ខែដែលនយោជកមិនបានបើកឲ្យក្រុមក្រោយទទួលបានការអន្តរាគមន៍ពលករនីរូបនេះបានទទួលប្រាក់ខែគ្រប់ចំនួននិងលិខិតឆ្លងដែនក៏បានមកវិញក្នុងចំណោមពលករនីទាំង2រូបនិងកូនស្រីរបស់ពលករនីដែលតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះនោះក៏ឃើញមានពលករខ្មែរមួយរូបលោកលៀបដារីហ្វីនអាយុ30ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងបានទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឈើនៅរដ្ឋសាលេហ្គតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014តាមរយៈមេខ្យល់ក៏ត្រូវបានស្ថានតំណាងកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពួកគេទាំង4រូបត្រូវបានតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជារៀបចំឯកសារនិងសម្រាប់សម្រួលជាមួយការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនត្រឡប់មកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរ ជាតិភ្នំពេញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះទាំងពលករប្រុសពលករស្ត្រីជនជាតិខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង 30,000 នាក់ស្ត្រីច្រើនធ្វើជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសាររបស់ពួកយោធាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនេះជាបន្ទាន់ខណៈកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធដោយមានយន្តហោះ230គ្រឿងចូលរួមការអំពាវនាវរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងស្របពេលដែលពួកគេព្រួយបារម្ភពីសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េអាចផ្ទុះឡើងហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតរបស់អាមេរិកកាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយការអំពាវនាវធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរបើសមយុទ្ធដ៏ធំនេះប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកូរ៉េខាងជើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនេះមានយន្តហោះ230គ្រឿងក្នុងនោះមានទាំងយន្តហោះបំបាំងកាយ F-22 B-1B និងយន្តហោះលឿនជើងសំលេង F-35 បានចាប់ផ្ដើមហោះហើរពេញលំហអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំនេះអ្នកជំនាញការយោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនប្រមាណថាវាជារលកចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសង្គ្រាមទៅហើយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចផ្លោងមួយគ្រាប់ទៀតដែលអ្នកជំនាញប្រមាណថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងពិតជាមានលទ្ធភាពបង្កសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសហុងដូរ៉ាសបានចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានប្តឹងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមរូបភាពនៃអំពើហិង្សាខណៈអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាច្រើនចោទថាការបោះឆ្នោតមិនមានដំណាភាពដោយសារតែប្រធានាធិបតី John Orlando Hernandez ព្យាយាមកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតទោះបីជាលោកធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាប្រធានាធិបតី John Orlando Hernandez បាននាំមុខមេដឹកនាំបកប្រឆាំង Salvador Nasralla តែ 1% ប៉ុណ្ណោះគឺរវាង42និង 41% បេក្ខជនទាំងពីរត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតប្រមាណ 6% ដែលបកប្រឆាំងរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាចធ្វើឲ្យប្រជាជននិងគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងស្ងប់ចិត្តបន្តិចតែយ៉ាងនេះក្តីអាញាធរប្រទេសនេះបានដាក់បំរាមគោចរមួយចំនួននៅតំបន់ដែលក្រុមប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់មនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណថាបាលតផលមិនដាច់ស្រេចគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានថ្លែងសុំទោសស្ត្រីប្រទេសរបស់លោកដែលមានការចោទផ្សាយថាលោកប្រឆាំងនឹងការពាក់ស្បៃមុខដោយលោកបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយដូចនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអាសរ៉ាហ្វកានីបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយនិយាយអំពីប្រប្រែងនេះការពាក់ស្បៃមុខដែលក្នុងនោះលោកបានលើកអំពីសិទ្ធិស្ត្រីរបស់ប្រទេសលោកតែក្រោយមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចោទផ្សាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការពាក់ស្បៃមុខដែលករណីនេះលោកចាត់ទុកថាការផ្សាយភ័ន្តច្រឡំលោកសុំឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជួយផ្សាយនៅការសុំទោសរបស់លោកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យប្រធានរដ្ឋាភិបាលលោកអាសរ៉ាហ្វកានីបានចាត់ទុកថាស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនសម្ដៅពង្រឹងតួនាទី
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ឆ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិស្ត្រីក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដែលនិយាយអំពីនិស្សិតស្ត្រីបានចងក្រងគ្នាបង្កើតផ្សារសហគមន៍ខ្មែរដល់ទីផ្សារសម្រាប់កសិផលធម្មជាតិចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបាទខ្ញុំបាទមានពេលនឹងសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ជោគការ
និស្សិតស្ត្រីដែលមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញបានចងក្រងគ្នាបង្កើតជាផ្សារសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីផ្ដល់ទីផ្សារសម្រាប់កសិករផលកសិផលធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរដែលមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតជាស្ត្រីដែលមានជីវភាពក្រីក្រមកពីខេត្តលោកលីស៊ីណារីកាពីព័ត៌មាននេះ
ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដែលមានកញ្ញាសាយសូម៉ាលីជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនិងមានការចូលរួមពីក្រុមនិស្សិតក្នុងនោះជាង 90% ជាស្ត្រី។ការបង្កើតផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះមានទិសដៅជួយរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលរបស់កសិករខ្មែរដែលមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងផ្ដល់ជាទីជម្រកសម្រាប់និស្សិតស្ត្រីក្រីក្រដែលមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញ។កញ្ញាសាយសូម៉ាលីស្ថាបនិករបស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាកញ្ញាបានធ្វើការងារសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកញ្ញាបានមើលឃើញការលំបាករបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដែលពួកគេងាយប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានពីជនខិលខូចមួយចំនួននិងមួយវិញទៀតគឺកញ្ញាបានមើលឃើញពីកត្តាហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ជីគីមីទៅលើដំណាំនិងផលលំបាករបស់កសិករខ្មែរដែលដាំដំណាំដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីលំបាករកទីផ្សារក្រោមហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលកញ្ញាសាយសូម៉ាលីបានស្វែងរកនិស្សិតស្ត្រីដែលក្រីក្រមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដើម្បីចងក្រងគ្នាបង្កើតជាផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះឡើង
យើងបង្កើតជាហាងតូចមួយផ្សារសហគមន៍នោះប៉ុន្តែយើងមានបន្ទប់ច្រើនដែលយើងបានជួលផ្ទះមួយល្វែងនឹងសម្រាប់លក់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងលើនោះគឺយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដខេត្តហើយនិស្សិតទាំងអស់នោះជានិស្សិតស្ត្រីទាំងអស់នោះយើងយល់ឃើញថាស្ត្រីគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនពេលដែលគាត់មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញទី1គាត់ក្រីក្រគាត់មិនមានលទ្ធភាពជួលបន្ទប់សម្រាប់ស្នាក់នៅទី2ពេលណាដែលគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញឪពុកម្ដាយគាត់តែងតែមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះនៅពេលណាដែលពួកគាត់មកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមចងក្រងសហគមន៍នោះគឺគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងខាងផ្សារសហគមន៍ហើយគាត់ផ្លាស់ដូរគ្នាក្នុងការសិក្សា
ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរមុនពេលទទួលយកបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីកសិករគឺត្រូវចុះទៅដើរផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាពីបច្ចេកទេសដាំនិងធ្វើកំណត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាតើកសិករពិតជាមិនបានប្រើប្រាស់ជីគីមីពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាទើបផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះផ្ដល់ទីផ្សារលក់បន្តជូនកសិករបន្លែត្រីសាច់ធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរភាគច្រើននាំយកពីខេត្តជៀង10ដែលមាននៅខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺសៀមរាបបាត់ដំបងប៉ៃលិនកោះកុងកំពតបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យរតនគិរីនិងខេត្តផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតកញ្ញាខិនធារីជានិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សានិងជាសមាជិកម្នាក់របស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកញ្ញាសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមចងក្រងជាផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះឡើងកញ្ញាបន្តថាផ្សារសហគមន៍នេះកើតឡើងពីទឹកចិត្តនិស្សិតស្ត្រីដែលចង់ជួយស្ត្រីឲ្យបានបន្តការសិក្សាខ្ពស់ដោយកូនប្រុសនិងជាពិសេសជួយប្រជាកសិករខ្មែរឲ្យមានទីផ្សារលក់កសិផលធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេស
ពួកយើងសិនតែអ្នកនៅខេត្តផ្សេងៗគ្នាហើយអត់ដែលស្គាល់គ្នាទៀតចិត្តគំនិតគឺខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកយើងអាចបានស្គាល់គ្នារស់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងហើយយើងបានជួយដល់សហគមន៍មិនត្រឹមសហគមន៍ជួយដល់ខ្លួនយើងជួយដល់ខ្លួនយើងហើយជួយដល់ក្រុមនិស្សិតដែលក្រីក្រដូចជាពួកគាត់គាត់ទៅមកក្រោយទេយើងអាចឲ្យគាត់បានស្នាក់នៅយើងអាចឲ្យគាត់បានរៀនបើសិនជាពួកគាត់ជួយការងារយើងច្រើនយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់តិចតួចដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពទៅរៀនទៀតព្រោះដោយសារតែធម្មតាគាត់មករៀននេះគឺអ្នកក្រីក្រគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេ
ចំណែកកញ្ញាហឺសុខួនសមាជិករបស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរមួយរូបទៀតបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកញ្ញាបានមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបានចូលរួមក្នុងផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះបានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយកញ្ញាប្រាប់ថាជីវភាពរបស់កញ្ញាក្រីក្រដែលមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ហើយបានចូលរៀនត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺរូបកញ្ញានិងប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាម្នាក់នាងបន្តថាការចូលរួមនៅក្នុងផ្សារសហគមន៍នេះបានជួយដល់នាងឲ្យទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាចបន្តការសិក្សាដោយមិនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
ការស្នាក់នៅគឺពិបាកហើយយើងត្រូវចំណាយលុយទឹកភ្លើងឲ្យផ្ទះសប់គ្រប់អាហារហូបចុកតែបើនៅនឹងឲ្យនិយាយរួមទៅផ្សារសហគមន៍ជួយខ្ញុំអានច្រើននិយាយរួមផ្ទះក៏ពិបាកអស់ហើយតែចាយវាដូចជាម្ហូបអាហារក៏មិនអស់ដែរបងបងឯនោះនឹងគាត់ជួយខ្ញុំសប់បាយបងនិយាយរួមទៅនៅផ្សារសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ជួយនិស្សិតដែលក្រីក្រមកពីខេត្តអត់មានទីពឹងហ៎បង
ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះត្រូវបានព្រៀងគម្រោងកាលពីចុងឆ្នាំ2010តែទើបបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ2017នេះផ្សារសហគមន៍ខ្មែរដែលមានលក់ត្រីសាច់និងបន្លែធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីបានចុះទៅដល់សហគមន៍ជាច្រើនតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងអំពីការដាំដុះបន្លែការចិញ្ចឹមសត្វតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសធម្មជាតិដោយមិនប្រើជីនិងសារធាតុគីមីហើយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ សុវត្ថិភាពចំណីគឺជារឿងចម្បងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវគិតព្រោះប្រសិនបើអាហារូបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃសម្បូរទៅដោយសារធាតុគីមីគឺងាយបំផុតដែលនឹងនាំឲ្យមនុស្សកើតជំងឺពិបាកព្យាបាលជាច្រើនដែលមានដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមអតីតជនម្នាក់របស់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរលោកអិនដារាវុធដែលសពថ្ងៃជាគ្រូបង្រៀនមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាលោកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាកូនកូនរបស់លោកដោយសារតែលោកមើលឃើញថានៅលើទីផ្សារមានបន្លែត្រីសាច់ជាច្រើនដែលនាំចូលពីបរទេសលោកបន្តថាការបរិភោគបន្លែធម្មជាតិគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពព្រោះតែបន្លែធម្មជាតិអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែបើបន្លែនោះមានសារធាតុគីមីវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សងាយនឹងកើតជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលហើយក៏អាចកើតជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានផងដែរ
ធម្មតាបន្លែគឺវាអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតបានបើសិនជាយើងហូបបន្លែត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហូបបន្លែខុសវិញគឺធ្វើឲ្យយើងមានអាជំងឺមហារីកមានមេរោគអីរោគអីផ្សេងៗធ្វើឲ្យយើងសុខភាពយើងកាន់តែទន់ខ្សោយទៅទន់ខ្សោយទៅបាទអញ្ចឹងការហូបបន្លែដែលយើងត្រឹមត្រូវនេះបន្លែធម្មជាតិនេះគឺវាល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអស់ជួយគ្រប់គ្រងនៅបន្លែធម្មជាតិរបស់យើង
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីស្រីលក្ខជាមេផ្ទះមួយរូបនៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដុំបុរីពេញហួតដែលបានមកដល់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងបន្លែធម្មជាតិដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីបើទោះជាតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារបន្តិចក្តីតែអ្នកស្រីគិតថាលុយមិនសំខាន់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់សុខភាពស្វាមីនិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីឡើយចំណែកលោកជេងមេងអាយុជាង50ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាលោកបានសម្រេចចិត្តងាកមកទិញទំនិញនៅផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះបន្ទាប់ពីលោកបានពិសោធន៍ទៅលើបន្លែមួយចំនួនពីគុណភាពដែលទិញនៅក្នុងផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនិងបន្លែទិញពីផ្សារនៅខាងក្រៅ
បាទវាខុសគ្នាខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាសដាយបដោះអញ្ចឹងវានៅផ្សារវាថ្លោះដូចគ្នាតែយើងຕົកវាអត់បានយូរអានេះយើងຕົកទៅវាបានយូរហើយពេលឆាទៅវាមានខ្លាំងខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរ
កញ្ញាសាយសូម៉ាលីស្ថាបនិកផ្សារសហគមន៍ខ្មែរសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបងាកមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរគ្មានសារធាតុគីមីដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពមនុស្សយ៉ាងល្អប្រសើរហើយការចូលរួមគាំទ្របន្លែធម្មជាតិពីពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមានមុខរបរប្រចាំថ្ងៃហើយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើក្រៅប្រទេសផ្សារសហគមន៍ខ្មែរដែលត្រូវបានចងក្រងបង្កើតឡើងដោយក្រុមនិស្សិតស្ត្រីនេះមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីក្បែរធនីកាអេស៊ីលីដាចំពោះប្រជាកសិករដែលចង់ផ្ដល់បន្លែផ្លែឈើរបស់ខ្លួនមកកាន់ផ្សារសហគមន៍ខ្មែរនេះអាចទទួលតាមរយៈប្រធានសហគមន៍កសិកររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញខាងផ្សារសហគមន៍ខ្មែរចុះទៅពិនិត្យពីការដាំដុះថាពិតជាមិនបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីឬយ៉ាងណាពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មាននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច